δύο ανακοινώσεις. Η πρώτη ανακοίνωση έχει να κάνει με την άτυπη τριμερή συνάντηση των Πρωθυπουργών της Ελλάδας, της Αλβανίας και της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για την προστασία και την προώθηση κοινής πολιτικής διαχείρισης του πάρκου Πρεσπών. Ανακοινώνουμε λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κύριος Γιώργος Παπανδρέου, προσκάλεσε τους Πρωθυπουργούς της Αλβανίας, κύριο Μπερίσα, και της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, κύριο Γκουρεύσκι, σε άρτυπη τριμερή συνάντηση στην περιοχή των Πρεσπών, στο κέντρο πληροφόρησης Πύλης, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2009, προκειμένου να συζητήσουν τις δυνατότητες συνεργασίας για την προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής του Πάρκου Πρεσπών. Η πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, που επιβεβαιώνει την κορυφαία προτεραιότητα που αποδίδει η ελληνική κυβέρνηση στα θέματα του περιβάλλοντος, έρχεται μόλις λίγες ημέρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής της Κοπενχάγης για την κλιματική αλλαγή και δύο μήνες πριν τη συμπλήρωση 10 ετών από την έκδοση κοινού ανακοινοθέντος των τότε Πρωθυπουργών των τριών χωρών στις 2 Φεβρουαρίου του 2000, Παγκόσμια ημέρα υγροτόπων, με το οποίο διακήρυξαν τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν για την προστασία του οικοσυστήματος των Πρεσπών. Και μια δεύτερη ανακοίνωση. Με την ανακοίνωση αυτή η ελληνική κυβέρνηση καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή κ. Σύφη Βαγεράκη στα Χανιά. Επιθέσεις τέτοιου είδους εναντίον εκλεγμένων προσώπων του ελληνικού λαού στρέφονται κατά της δημοκρατίας και κατά των προσώπων που την στηρίζουν. Οι αρμόδιες αρχές θα πράξουν, εννοείται, ό,τι είναι δυνατόν, προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση και να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ορίστε.
Η προφανή εκ των εχθέντων ευαισθησία του Πρωθυπουργού απέναντι σε οικολογικά ζητήματα θα είναι και η αιτία που στην τριμερή αυτή συνάντηση θα θέσει και θέμα της δηληπλωρίασης του ποταμού Αξιού ή Βαρδάρη, κατά δεσμευματικά, από τις βιομηχανίες οι οποίες αφήνουν τα αποβλητά τους εκεί και με τον ποταμό αυτό ποτίζονται τα χωριαγροτικές εκτάσεις στην ελληνική Μακεδονία, αλλά και δηλητηριάζεται ο Θερμαϊκός.
Σας ενημέρωσα, σας ανακοίνωσα το πλαίσιο της συνάντησης αυτής που έχει να κάνει με την προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής των Πρεσπών. Από και πέρα, στις συναντήσεις οι οποίες θα γίνουν, εάν τεθούν ζητήματα, τέτοιου είδους θα συζητηθούν κιόλας. Ορίστε.
Ο Υφυπουργός Οικονομίας προαναγγέλει σήμερα νέες συγχωνεύσεις των ασφαλιστικών ταμείων. Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης κάτι τέτοιο, θα τεθεί στο διάλογο αυτό το θέμα?
Για το ασφαλιστικό ήδη ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Λοβέρδος, έχει ξεκινήσει τις συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς και αυτή τη στιγμή έχει συνάντηση με τη ΓΕΣΕ και την ΑΔΔ και στις 4 ώρα θα έχει συνάντηση με την Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Έτσι ξεκινάει, όπου θα τεθεί κιόλας στο πλαίσιο της συζήτησης. Σε αυτό το πλαίσιο ξεκινάμε τον κοινωνικό διάλογο για το ασφαλιστικό και ό,τι ανακοινώνεται επισήμως εννοείται ότι ισχύει. Ορίστε.
Σε αυτόν τον διάλογο υπάρχει κάτι το παράδοξο. Βεβαίως λέτε ότι δεν θα βάλετε εσείς την ατζέντα, αλλά θα τη συνδιαμορφώσετε με τους κοινωνικούς εταίρους. Αλλά ο διάλογος δεν γίνεται με τον καθήμενο αρμόδιο, μάλλον γίνεται με τον καθήμενο αρμόδιο τον κ. Λοβέρδο, αλλά δεν γίνεται με το άλλο σκέλος της κυβερνητικής ευθύνης. Τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος θα κληθεί να πληρώσει ή τέλος πάντων να καταθέσει το διάλογο ποιες αντοχές οικονομικές υπάρχουν. Αυτό έγινε γιατί σκέφτεστε να το κάνετε σε κάποια επόμενη φάση ή προς το παρόν θέλετε να δείτε πού κινούνται τα πράγματα και να επανέλθετε με πιο συγκεκριμένες προτάσεις?
Πρώτα απ' όλα το πλαίσιο του διαλόγου το βάζει η κυβέρνηση. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ξεκινάει ο διάλογος και έπεται και συνέχεια. Εμείς ανοίγουμε το θέμα του διαλόγου για το ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο έχει πάρα πολλές πτυχές και βέβαια ισχύουν και οι δεσμεύσεις, οι προεκλογικές του ΠΑΣΟΚ. Ορίστε.
Ήδη η κυρία Παπαρίδα σήμερα, αφού τόνισε ότι το ΚΚΕ δεν θα πάρει μέρος στο διάλογο με τα πολιτικά κόμματα για το ασφαλιστικό, μεταχειρίστηκε και μια ρίση έτσι που προϊονίζεται κατά κάποιο τρόπο σύγκρουση, λέγοντας τον πόλεμο απαντάμε με πόλεμο.
κυβέρνηση με μια υπεύθυνη πολιτική και τακτική καλεί σε διάλογο πολίτες, φορείς και κόμματα μέσα από μια συντεταγμένη και συντονισμένη μεθόδευση. Από εκεί πέρα είναι θέμα του καθενός να δείξει την υπευθυνότητα που αρμόζει ειδικά η σημερινή εποχή, να ανταποκριθεί ή να αρνηθεί και με τη συγκεκριμένη αιτιολογία. Ορίστε.
Προεκλογικά ο κ. Πρωθυπουργός είχε πει ότι θα καταργήσετε τον νόμο Πετραλιά. Ίσχυε αυτή η προεκλογική δέσμευση, γιατί είδαμε προχτές τον Υπουργό Εργασίας να κάνει πίσω.
Ο Υπουργός Εργασίας δεν έχει κάνει πίσω. Οι προεκλογικές δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ ισχύουν και μάλιστα έχει ανακοινωθεί ότι θα παγώσει και για ένα χρόνο ο νόμος Πετραλιά.
Θα καταργηθεί, αυτό είχατε δεσμευτεί προεκλογικά. Στο σύνολό του ότι θα καταργηθεί ο νόμος.
Το θέμα του ασφαλιστικού είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Το να τοποθετούμαστε αποσπασματικά δεν έχει κανένα νόημα και αδικεί τη συνολική μας πολιτική. Είναι τα βήματα που κάνουμε, προϊονίζουν για τις προθέσεις μας. Ορίστε.
Αφού λέτε ότι εφαρμόζετε τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις, σε ποια δέσμευση προεκλογική έγινε αυτή η απόφαση σε σχέση με τα ακίνητα και την έκτακτη εισφορά για 400.000 ευρώ και πάνω?
Εμείς έχουμε πει επανειλημμένως ότι καλούμαστε να χειριστούμε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική, σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία τα οικονομικά της χώρας και με βάση τα δεδομένα που έχουμε, με βάση τις αξίες μας και τις αρχές μας, πορευόμαστε προκειμένου να μην πληρώνουν κάθε φορά τα βάρη αυτοί που τα πληρώνουν ως συνήθως. Εκεί που υπάρχει περιουσία μεγάλη, είχαμε δεσμευτεί και αυτό κάνουμε ότι θα φορολογηθεί. Ορίστε.
Είναι η πρώτη φορά που τόσο πολύ αναφέρεστε στις προεκλογικές σας δεσμεύσεις. Μήπως είναι μήνυμα προς τον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος ήρε τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις και έκανε το πάγωμα των μισθών άνω των 2.000.
Θα επαναλάβετε λίγο την ερώτηση.
Λέω ότι σήμερα για πρώτη φορά με τόση ένταση και επανάληψη αναφέρεστε στις προεκλογικές σας δεσμεύσεις. Μήπως είναι μήνυμα προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Παπακοσταντίνο, ο οποίος ήρε αυτές τις δεσμεύσεις με το να παγώσει την αύξηση στους μισθούς και τις συντάξεις άνω των 2.000.
Η κυβέρνηση δράσει ολικά και συντεταγμένα και με βάση τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, τις οποίες αναφέρουμε και κάθε μέρα.
Και αφού είναι συντεταγμένα, γιατί ο κύριος Παπακοσταντίνο πήρε την αρχική του απόφαση πίσω να παγώσει τις αποδοχές όσων είναι πάνω από τις 2.000 και το περιόρισε μόνο σε αυτούς που έχουν μισθό και σύνταξη τέτοια?
Έχω αναφερθεί και στο briefing της Παρασκευής ότι ο προϋπολογισμός είναι ένα συγκεκριμένο εργαλείο με τον οποίο πορευόμαστε και δείχνουμε τους προσανατολισμούς μας. Γίνεται ένας απλός προϋπολογισμός εισόδων και εξόδων, στοχοθετεί την πολιτική μας. Η εισοδηματική πολιτική όμως ρυθμίζεται στις αρχές κάθε χρονιάς με λεπτομέρειες, εκεί καθορίζονται οι αυξήσεις των μισθών. Είναι η πρώτη φορά που ήδη συζητάμε πριν από τον νόμο για τη εισοδηματική πολιτική για τέτοιου είδους ζητήματα. Και γι' αυτό ακριβώς όλα αυτά τα θέματα μένουν ανοιχτά μέχρι να ρυθμιστούν και νομοθετικά.
Και μια άλλη, αν επιτρέπετε, άλλο θέμα.
Επειδή περιμένουν οι συνάδελφοί σας, αν σας δίνουν άδεια.
Χθες σε μια συνέντευξή σας, αναφερόμενος στην ΕΡΤ, είπατε για μικρό και ευέλικτο σχήμα. Αυτό τι σημαίνει? Συγχώνευση σταθμών τηλεοπτικών ή κρατικών, συρρήκνωση προσωπικού ή συρρήκνωση διοικητικών υπηρεσιών?
Για την ΕΡΤ θα υπάρχει ένα σχέδιο ολοκληρωμένο και θα ανακοινωθεί.
Θα περιλαμβάνει και απολύσεις?
Θα ανακοινωθεί το σχέδιο. Ορίστε.
Ο διορισμός του κ. Ζορμπά χθες από την κυβέρνηση, ο οποίος να θυμίσω ότι ήταν Γενικός Γραμματέας Εξοπλισμών από την κυβέρνηση Καραμαλή, αλλά και πρόεδρος της αρχής για το ξέβλημα μαύρου χρήματος. Σε ποιο πλαίσιο εντάσσεται? Στο πλαίσιο του πολιτικού πολιτισμού, της αξιοκρατίας, του νέου τρόπου πλήρωσης των θέσεων του δημοσίου?
Ο κύριος Ζορμπάς ορίστηκε με απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών σε μια συγκεκριμένη θέση ως πρόεδρος μιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής σε συγκεκριμένο αντικείμενο. Εκτιμήθηκε η εμπειρία του και οι γνώσεις του και αυτός ήταν ο γνώμονας. Ορίστε.
Ναι. Είπατε ότι στις αρχές του χρόνου περιμένουμε κάποιες αλλαγές στην ισοδηματική πολιτική. Το άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και ο κ. Κωνσταντίνου. Να περιμένουμε και κάποιες αλλαγές στον προϋπολογισμό, καθώς είπε και ο ίδιος ότι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές κατόπιν και πιέσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη του Φεβρουαρίου, οπότε κρίνεται και η παράταση για την εξυγέρνηση της ελληνικής οικονομίας.
Οι αλλαγές οι οποίες προβλέπονται είναι ακριβώς η νομοθετική ρύθμιση της ισοδηματικής πολιτικής. Ορίστε.
Είπατε ότι ο διάλογος για το ασφαλιστικό μόλις έχει ανοίξει. Έχετε σκεφτεί πότε θα κλείσει αυτός ο διάλογος?
Προς το παρόν δεν μπαίνει ορισμένο χρονοδιάγραμμα, αλλά είναι ευνόητο ότι δεν θα υπάρχει πολλής χρόνος προκειμένου να υπάρχουν και αποφάσεις. Ορίστε.
Στο ασφαλιστικό, κύριε εκπρόσωπε, επειδή ανοίγεται αυτό το θέμα, θέλω να ρωτήσω αν στην παρούσα φάση που θέτετε το ασφαλιστικό υπάρχει σε αυτή τη φάση που βάζετε το διάλογο το ασφαλιστικό η υλοποίηση της προεκλογικής σας δέσμευσης για βασική σύνταξη που θα κλιμακώνεται, για την σύνταξη στους ανασφάλιστους, το συγκεκριμένο έτος που είχατε πει προεκλογικά, και για τους αγρότες, το μεμονωμένο και το ζευγάρι. Εάν αυτά μπαίνουν τώρα προς συζήτηση και υλοποίηση.
Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά και το επαναλαμβάνω κατηγορηματικά, σε ό,τι δεσμευθήκαμε προεκλογικά, μένουμε συνεπείς και θα το υλοποιήσουμε. Ορίστε.
Είπατε ότι η κυβέρνηση δρά συλλογικά και συντεταγμένα σε σχέση με το θέμα του παγώματος των μισθών. Σήμερα το πρωί ο κύριος Πάγκαλος...
Δεν είπα για πάγωμα μισθών, εγώ έτσι...
Ναι, όχι, η ερώτηση του συναδέλφου ήταν διευκρινιστική. Σήμερα ο κύριος Πάγκαλος σε μια πρωινή του συνέντευξη ουσιαστικά αποδοκίμασε τους χειρισμούς του οικονομικού επιτελείου. Είναι αυτή συλλογική και συντεταγμένη δράση?
Δεν έχω δει, επειδή διάβασα τη συνέντευξη του κ. Πάγκαλου, καμία... Ναι. Διάβασα το κείμενο, το μονοφωνημένο κείμενο. Δεν είδα καμία αποδοκιμασία του οικονομικού επιτελείου. Ορίστε.
Να σας γυρίσω πίσω στην τριμερή συνάντηση που θα γίνει στις 27 Νοεμβρίου. Εκτός των οικολογικών θεμάτων και την προστασία του πάρκου των Πρεσπών, θα συζητηθούν και άλλα θέματα μεταξύ του Πρωθυπουργού, του κ. Γιώργου Παπανδρέου και του κ. Γκουρεύσκη, του Πρωθυπουργού των Σκοπίων.
Στα πλαίσια και διμερών συναντήσεων, οι οποίες πιθανόν να γίνουν, θα συζητηθούν και ό,τι θέματα αφορούν τις χώρες.
Ξέρω και πολιτική δηλαδή.
Θα γίνει συζήτηση μεταξύ πρωθυπουργών τριών χωρών.
Και για το θέμα της ονομασίας που είναι η Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.
Για το θέμα της ονομασίας ξεκαθαρίζουμε για άλλη μια φορά ότι υπάρχει μια διαδικασία η οποία ακολουθείται εδώ και χρόνια, διαβούλευση μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μόνον. Ορίστε.
Θέλω να επανέλθω στην οικονομία. Και επειδή λέτε ότι κινείστε με βάση συγκεκριμένες αρχές και υλοποιείτε δεσμεύσεις σας, εσείς πώς ξέρετε ότι ο κόσμος, τα μεσαία εισοδήματα έχουν χρήματα για να πληρώνουν το έκτακτο χαράτσι που εσείς βάζετε στα κίνητα, να πληρώνουν τα αυξημένα τέλη κυκλοφορίας και σχάτως τα αυξημένα ασφάλιστρα, και ταυτόχρονα να σας ακούνε να λέτε ότι θα αντιμετωπίσετε τη φοροδιαφυγή, και το μόνο που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι ένα εφέ στην πλατεία Κολονακίου?
Αυτές είναι δικές σας εκτιμήσεις και απόψεις, φυσικά είναι σεβαστές. Εμείς, με βάση όσα δεσμευθήκαν πριν τις εκλογές και λαμβάνοντας μια συγκεκριμένη εντολή από τον ελληνικό λαό, με τα δεδομένα που έχουμε υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας. Είχαμε δεσμευθεί για τον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας και αυτό ακριβώς κάνουμε. Ορίστε. Ναι.
Είναι μεγάλη ακίνητη περιουσία ένα ακίνητο 300.000 ευρώ?
Πρώτα απ' όλα μιλάμε, να διευκρινίσουμε, μιλάμε για ατομική περιουσία και όχι οικογενειακή. Και μιλάμε για ακίνητα με συγκεκριμένη αντικειμενική αξία, που γνωρίζουμε τι σημαίνει αντικειμενική αξία. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, επιτρέψτε μου να επανέλθω στο θέμα που σας έδειξαν οι συνάδελφοι σχετικά με το πόσο δράτε συλλογικά και συντεταγμένα. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση, με όποιον τρόπο, ενώ αρχικά είχε αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα πάρουν αύξηση μέχρι από 2.000 και πάνω, τελικά αυτό γίνεται μόνο στο βασικό μισθό εξαιρμένων των επιδομάτων. Ο όλος χειρισμός δεν σας προβληματίζει, δεδομένου ότι ο κ. Παπακοσταντίνου, ανεξάρτητα αν χειρίστηκε σωστά ή λάθος το θέμα, με όλες αυτές τις αντιδράσεις στα μάτια των αγορών στις οποίες θα πρέπει να προσφύγει για να ζητήσει δανεισμό ή και στα μάτια των Ευρωπαίων με τους οποίους συνομιλεί, εμφανίζεται ως αδύναμος υπουργός οικονομικών, ο οποίος τη μία εξαγγέλει και την άλλη του ανατρέπεται. Αυτή η εικόνα σας προβληματίζει, γιατί είναι μια συνέπεια την οποία δεν έχετε αναδείξει.
Ως προς τα μάτια για την αξιοπιστία στις ξένες αγορές, εμείς είμαστε αυτοί που ερχόμαστε να διαχειριστούμε το τεράστιο έλλειμμα αξιοπιστίας που έχει η χώρα μας στο εξωτερικό, που έχει άμεση σχέση και με τα οικονομικά μας, ακόμη και με την καθημερινότητά μας. Είναι λοιπόν λογικό και επόμενο, προσπαθώντας να φέρουμε σε πέρας αυτό το δύσκολο δημοσιονομικό έργο, να προβληματιζόμαστε και να κάνουμε τις απαραίτητες διαπιστώσεις και αποσαφηνίσεις όταν και όπου χρειάζεται. Και να υπενθυμίσω αυτό που είπα προηγουμένως, οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης σε σχέση με τις αυξήσεις των μισθών θα φαίνονται, θα αποτυπώνονται σε ένα συγκεκριμένο νομοθετικό κείμενο που θα έχει να κάνει με την εισοδηματική πολιτική στις αρχές της χρονιάς. Ορίστε.
Κύριε Εκπρόσωπε, θα επανέλθω σε μια ερώτηση, γιατί δεν κατάλαβα ακριβώς την απάντησή σας. Προτίθεστε να προχωρήσετε σε νέες συγχωνεύσεις ταμείων?
Νομίζω ότι είναι άκυρο αυτή τη στιγμή να μιλήσω εγώ για αποφάσεις σε σχέση με το ασφαλιστικό, όταν ο διάλογος ξεκινάει σήμερα και έχει πάρα πολλές φυσικά εκφάσεις και πολλές τομές οι οποίες πρέπει να γίνουν. Ορίστε.
Για τους γενικούς γραμματείς θέλω να ρωτήσω. Επειδή παρατηρείται το φαινόμενο ότι σας ασκούν κριτική να ανακοινώνουν την ίδια μέρα τους γενικούς γραμματείς, έχουμε κάποιο χρονικό όριο για το πότε θα τοποθετηθούν?
Τους γενικούς γραμματείς και τους ειδικούς γραμματείς των Υπουργείων τους ανακοινώνουμε όταν υπάρχει οριμότητα προς ανακοίνωση. Αυτή είναι η γραμμή μας, αυτή είναι η στάση της κυβέρνησης και πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Ορίστε.
Όταν σε 1,5 μήνα έχουν ανακοινωθεί κάτι λιγότερο από τους μισούς, μήπως πρέπει να αμφιβάλλουμε για την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης για την οποία μιλάτε?
Εσείς μπορείτε να αμφιβάλλετε. Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε μια συγκεκριμένη μεθόδευση, άκρος καινοτόμα, η οποία φέρει και τα ποθητά αποτελέσματα. Ορίστε.
Θα προσέξατε, κύριε εκπρόσωπε, στο χθεσινό τύπο τουλάχιστον δύο δημοσιεύματα που έπεσαν στη δική μου αντίληψη, τα οποία αμφισβητούν το ότι η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε για όλους τους γενικούς γραμματείς που έχουν οριστεί. Εχμές υπήρξαν και στα σημερινά φύλλα για κάποιους από τους 14 που ανακοινώσατε χθες. Έχει διαβληθεί τελικά αυτή η διαδικασία καινοτόμα που είπατε κι εσείς?
Η διαδικασία προχωράει, έχει ξεκινήσει και προχωράει με τους ρυθμούς οι οποίοι προκύπτουν και με τα αποτελέσματα τα οποία επίσης προκύπτουν. Ορίστε.
Θέλω να μου ξεκαθαρίσετε ακριβώς την, αν σας είναι εύκολο δηλαδή, τη θέση της κυβέρνησης με την περιβόητη βάση του 10. Πριν μερικές μέρες είχαμε ένα μάζεμα κάποιας πρώτης εξαγγελίας της Υπουργού για κατάργηση. Σήμερα διαβάζω στα νέα, αν δεν απατώμε, ότι αυτό είναι προεκλογική δέσμευση της κυρίας Υπουργού. Είναι προεκλογική δέσμευση του ΠΑΣΟΚ και θα γίνει. Τι ακριβώς είναι η θέση εδώ με τη βάση του 10?
Το να λέει κάποιος υπουργός ή υφυπουργός την άποψή του, νομίζω ότι δικαιούται να τη λέει, αλλά εκείνο το οποίο είναι το θετικό και το μόνο θετικό για την κυβέρνηση είναι αυτό που φαίνεται σε υπουργικές αποφάσεις και σε νομοθετικά κείμενα. Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο αλλαγής της εκπαίδευσης θα υπάρχουν και ειδικότερες ρυθμίσεις και ως προς αυτό το ζήτημα. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, πολλά ακούγονται για γκρίνια στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι λένε ότι σχεδόν ποινικοποιείται το να είναι κάποιος μέλος του κινήματος. Πιστεύετε στις δύσκολες αποφάσεις που έρχονται, θα στηρίξει το κόμμα της επιλογής της κυβέρνησης ή θα σταθεί απέναντί της?
Ήδη παρά αυτά που λέτε και που τα διαβάζω κι εγώ, το κόμμα βρίσκεται συνταγμένο δίπλα στην κυβέρνηση. Έχω πει και έχουμε πει πολλές φορές ότι ο ρόλος του κόμματος και του κράτους της κυβέρνησης είναι ρόλος διακριτός. Και φυσικά είναι επιβοηθητικός στο δύσκολο έργο της κυβέρνησης. Ορίστε.
Αρμοδιότητες οι υφυπουργοί πότε θα λάβουν?
Αρμοδιότητες οι υφυπουργοί λαμβάνουν με τις γνωστές τυπικές διαδικασίες και σε λίγο θα ολοκληρωθούν και θα ανακοινωθούν. Ορίστε.
Επανερχόμενος στην ερώτηση περί παιδείας του συναδέλφου, θα ήθελα να ρωτήσω Πρώτα να αναφέρω ότι δόθηκε στην ουσιότητα έκθεση της Κομισιόν, όπου αναφέρει ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια κατακτούν εντός εισαγωγικών την τελευταία θέση σε γνωστικό και μαθησιακό επίπεδο. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αν πέρα από τα γενικόλογα ευχολόγια προβλέπονται συγκεκριμένα και σαφή αναδιοργανωτικά μέτρα και σχέδια από την κυβέρνηση για να ανατραπεί αυτή η γνωστική και μαθησιακή κατρακύλα που αποτυπώνεται στα ελληνικά πανεπιστήμια.
Την κατάσταση των ελληνικών πανεπιστημίων την γνωρίζουμε όλοι, την βιώνουμε όλοι. Από εκεί πέρα αυτό γίνεται βάση ως πρόκληση για την κυβέρνηση να αλλάξει και την τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις γνωστές παθογένειες χρόνιες τις οποίες έχουμε διαπιστώσει, και φυσικά θα υπάρχει ρύθμιση και για την ανώτατη εκπαίδευση και μάλιστα από έναν ευρύτατο διάλογο όλων των εμπλεκομένων φορέων. Ορίστε.
Θα ικανοποιήσει την κυβέρνηση αν ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων στη διαπραγματεύση που ξεκίνησε με τη ΓΕΣΕ συμφωνούσε σε ανάλογες αυξήσεις με αυτές που εξήγηλε η κυβέρνηση μέσω του προϋπολογισμού της τάξης του 1,5%.
Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο ΣΕΒ και στη ΓΕΣΕΕ είναι διαπραγματεύσεις όπως ορίζονται από τον νόμο, είναι συλλογικές, γίνονται μεταξύ τους και δεν θα μπορούσαμε να εκφράσουμε εμείς άποψη σήμερα. Εννοείται. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, μπορείτε να μας πείτε πότε θα ξεκινήσει ο διάλογος για τις εργασιακές σχέσεις, επειδή ήδη έχει ξεκινήσει το ασφαλιστικό και δεν έχει τεθεί αυτό το θέμα?
Όταν θα ξεκινήσει, θα ανακοινωθεί. Όπως βλέπετε, εμείς τα θέματα τα ανοίγουμε. Είμαστε κυβέρνηση η οποία εργάζεται και ανοίγει και όλα τα πεδία όπου πρέπει να υπάρχουν παρεμβάσεις. Ορίστε.
Πάνω σε αυτό, έχουν περάσει περίπου 50 μέρες από την ημέρα που αναλάβατε τα καθήκοντα και τα ηνία της χώρας. Πώς αισθάνεται η κυβέρνηση? Είναι ακαδημαϊκό το ερώτημα, αλλά μπορείτε να το απαντήσετε. Πώς αισθάνεστε ως κυβέρνηση?
Να επαναλάβω αυτό που είπα προηγουμένως, ότι είμαστε μια κυβέρνηση η οποία εργάζεται, μια κυβέρνηση που ανοίγει όλα τα ζητήματα και που θα μείνει πιστή στις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Τα προβλήματα εμείς τα αντιμετωπίζουμε ως πρόκληση, δεν απολογούμαστε σήμερα. Εμείς είμαστε αυτοί που τα προκαλούμε, που προκαλούμε την δημοσιοποίησή τους, τα αποτυπώνουμε, τα καταγράφουμε και γι' αυτό ακριβώς απευθύνουμε και πρόσκληση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, πολίτες και κόμματα να συμμετέχουμε σε ένα μεγάλο διάλογο για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων της χώρας μας. Ορίστε.
Επί τούτου, είστε ευχαριστημένοι δηλαδή από το έργο που γίνεται αυτές τις 50 μέρες? Αυτό, αν μπορείτε να μας απαντήσετε.
Εμείς είμαστε στην κρίση του ελληνικού λαού. Αυτό που κάνουμε είναι να εργαζόμαστε. Αυτό που κάνουμε είναι να σκεφτόμαστε καινούργιες λύσεις. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση είναι πιστή στις προσδοκίες του ελληνικού λαού. Υλοποιεί την ελπίδα που της έδωσε ο ελληνικός λαός στις 4 Οκτωβρίου. Ορίστε.
Ας το κάνω εγώ λίγο πιο συγκεκριμένο. Ο Πρωθυπουργός είναι ικανοποιημένος από την απόδοση και την πορεία της κυβέρνησης αυτούς περίπου 2 μήνες.
Βεβαίως.
Από τους υπουργούς.
Απάντησα, βεβαίως. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, η παρέμβαση Παπουτσί που έφερε την υπαναχώρηση Παπακοσταντίνου στοιχίζει στον κρατικό κορβανά γύρω στα 280 με 300 εκατομμύρια δραχμές. Εκλήθη ο κύριος Παπουτσής να πει πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά που αφαιρούνται μετά την παρέμβασή του από τα δημόσια έσοδα?
Το έχω πει και άλλη φορά, η ελληνική κυβέρνηση είναι αυτή που χαράζει την πολιτική, υπεύθυνη πολιτική. Η ελληνική κυβέρνηση είναι αυτή που υλοποιεί τις δεσμεύσεις και από εκεί πέρα ο ρόλος του κοινοβουλίου είναι διακριτός, είναι σημαντικότατος και σαφώς συναποφασίζει και λαμβάνονται υπόψη όλες τις προτάσεις. Ορίστε.
Επειδή επιμένετε να δηλώνετε πίστη στις προεκλογικές σας δεσμεύσεις, ο κ. Πανδρέου είχε δεσμευτεί προεκλογικά πως κανείς ο οποίος θα επιλεγεί σε θέση γραμματέα, Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, δεν θα έχει διατελέσει στο ίδιο πόστο στο παρελθόν. Χθες ένα από τα ονόματα που ανακοινώσατε είχε διατελέσει στο ίδιο ακριβώς πόστο.
Για ποιο όνομα μιλάτε?
Για την κυρία Μενδώνη. Ποια προεκλογική δέσμευση λοιπόν ακολουθήσατε?
Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία για την επιλογή γενικών γραμματέων. Πραγματικά νομίζω ότι θα τη ζήλευαν πολλά κράτη στον κόσμο. Είναι μια διαδικασία η οποία φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα, η οποία συνεκτιμά μέσα από διαφάνεια και αξιοκρατία τα ουσιαστικά προσόντα, την πολιτική εμπειρία, την κοινωνική προσφορά, και νομίζω ότι για αυτήν την διαδικασία θα πρέπει να είμαστε περήφανοι.
Δεν σας κατηγόρησε κανείς ότι δεν ακολουθείτε αξιοκρατικά κριτήρια. Άλλο πράγμα λέω.
Και την ερώτησή σας την άκουσα και είναι η απάντησή μου είναι αυτή που σας
έδωσα. Κύριε Παπαδρέου, το θυμάστε τι είχε πει.
Σας απάντησα με αυτήν την απάντηση. Ορίστε.
Χθες υπήρξαν δημοσιεύματα που επαναφέρουν στο προσκήνιο το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά πόσο επιβεβαιώνονται, αναφέρομαι στην Καθημερινή αν δεν κάνω λάθος, για δύο συγκεκριμένες ημερομηνίες, είτε λίγο πριν τα Χριστούγεννα είτε μετά τον Ιανουάριο. Σε ποιο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την επικείμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες?
Αυτά καθορίζονται μέσω της διπλωματικής οδού και ανακοινώνονται όταν υπάρχει ημερομηνία ανακοίνωσης, προς ανακοίνωση.
Και αν με επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, ή την Πέμπτη, υπήρξε απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών σε επίκαιρη ερώτηση της Νέας Δημοκρατίας για την ψήφο των ομογενών. Χωρίς να δώσει συγκεκριμένες ημερομηνίες, είπε απλά ότι όταν θα εξασφαλίσουμε τα 2/3 που απαιτούνται για την αλλαγή, θα καταθέσουμε το νομοσχέδιο. Δηλαδή, πότε, δεν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα? Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ακόμα καν πρόεδρο. Με ποιον θα διαπραγματευτείτε και πότε θα υπάρξει αυτή η κίνηση του διαλόγου για την εξασφάλιση των 2/3?
Η ψήφος των ομογενών είναι ένα ζήτημα που μας είχε απασχολήσει και ως αντιπολίτευση. Εμείς είχαμε μια συγκεκριμένη θέση ότι οι ομογενείς πρέπει να εκπροσωπούνται από ομογενείς, να υπάρχει γνήσια αντιπροσώπευσή τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και με βάση αυτές τις αρχές θα καταθέσουμε και τις απόψεις μας και τις προτάσεις μας, προσπαθώντας να είμαστε συνενετικοί, έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η πλειοψηφία των 2/3, προκειμένου η ψήφος των ομογενών των αποδείων να γίνει και πράξη.
Ορίστε. Πότε περίπου αυτό?
Το να υπάρξει ημερομηνία δεν μπορώ να σας το πω. Είναι μια διαδικασία η οποία θα εξελιχθεί και δεν είναι φυσικά και θέμα μιας ημέρας, μιας εβδομάδας. Ορίστε.
Στο διάλογο για τις εργασιακές σχέσεις, όταν ξεκινήσει, θα τεθούν προς συζήτηση και οι τελευταίες αποφάσεις του ΕΚΟΦΗΝ για τη χώρα μας?
Ο διάλογος θα είναι ανοιχτός και θα υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο.
Λαμβάνει μέσα τις αποφάσεις του ΕΚΟΦΗΝ.
Όταν θα ξεκινήσει ο διάλογος πάνω σε συγκεκριμένο θέμα, θα το δείτε. Ευχαριστώ πολύ.